Ang kidlat ay tunay na nakakatakot at makapangyarihan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay labis na nanginig. Noong ang Diyos ay bumaba sa bundok ng Sinai na mayroong kulog at kidlat. Subalit bakit sa ganitong paraan nagpahayag ang Panginoon sa kanyang bayan? Ano ang kanyang layunin? Tuklasin po natin ang kasagutan sa 19 na kabanata ng Exodo, talatang 4-25. Ang minsahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang buhay ko kay Jesus, kay ganda. Punong-puno at lubos ng saya. Kapayapaan ng siyang umitiran at ang pag-ibig niya.
Kamusta po kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Napakahalaga ng kalakasan. Matipuno ka mang tao, kung wala ka nito, magiging katawa-tawa ka lamang. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay pag-aaralan natin ang kahinaan ng tao sa kabila ng kanyang kalakasan. At titingnan natin kung hanggang saan niya kayang sundin ang kalooban ng Diyos na gamit ang kanyang sariling kaalaman. Isa sa aking mga kaibigan ang nagkwento tungkol sa karanasan ng kanyang pamilya. Bagamat magsasaka lamang ang kanyang mga magulang sa Nueva Ecija, sinikap nilang mapag-aral ang kanilang 7 mga anak. Bilang magulang, nangarap silang magkaroon ng mga anak na nakatapos sa pag-aaral. Hindi nagkaroon ng katuparan ang kanilang mga pangarap sa iba nilang anak. Ilan sa kanila ay nagluko sa pag-aaral at inubos ang maraming pera sa bisyo. Pinatawad ng kanyang mga magulang ang mga naunang taon ng pagpapabaya sa pag-aaral. Subalit dumating ang panahon na naubos na rin ang kanilang pasensya. Pinahinto nila ang mga anak na nagluko sa pag-aaral. Ginawa nila ito masakit man sa kanilang kalooban. Kung patuloy silang magluluko, magsasayang lamang sila ng pera. Dahil dito, ang mga pangarap nila ay hindi nagkaroon ng katuparan sa iba nilang mga anak. Dama ng aking kaibigan ang pagkabigo ng kanyang mga magulang. At ang nangyari, pinagsaka na lamang ang mga walang hilig sa pag-aaral. Tulad ng karanasan na sinabi ko, hindi nagkaroon ng katuparan ang hangarin ng Diyos sa mga Israelita. Sa talata 6, kabanata 19 ng Henesis, ay ganito ang mababasa natin. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin, iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Ang Diyos ay may mabuting layunin sa bansang Israel. Hinagad niya na sila ay maging kaharian ng mga pari. Subalit nagkaroon ng 2 dahilan kung bakit hindi ito natupad. Una, hindi sila matagumpay na nakapasok sa Kadesh Barnea. Pangalawa, dahil sila ay gumawa ng gintong guya na kanilang sinamba habang si Moises ay nasa bundok ng Sinai. Sa bundok na ito, tinanggap ni Moises ang 10 utos ng Diyos. Sa kabila ng pagiging masuwayin ng mga Israelita, mayroong isang angkan na napili upang maging lahi ng pari. Ito ang lahi ni Levi. Ang tanging hangarin ng Diyos sa mga panahong darating ay gawing kaharian ng mga pari ang buong bayan. Ngunit imposibleng mangyari ito ngayon. Papaano ito mangyayari? Samantalang maging sa ating bansa kung minsan ay hinahamak ang mga lingkod ng Diyos. Ito ay patunay na ang pagiging lingkod ng Diyos ay hindi nagiging kalugod-lugod. Ito ang pananaw ng mga taong walang kabuluhan. Ang hangarin ng Diyos na maging pari ang kanyang buong bayan ay mangyayari lamang sa kalangitan, sa bagong Jerusalem. Doon, tayong lahat ay maglilingkod at magpupuri sa Diyos. Nang masabi ng Diyos ang kanyang nais na mangyari, tinipo ni Moises ang mga lider ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Sa pagsunod ni Moises sa utos ng kanyang Diyos, ginawa niya ang payo ng kanyang biyanang si Jethro. Sa mga lider lamang niya sinabi ang lahat ng iniutos ng Diyos. Pakinggan natin kung paano nila tinanggap ang mga utos ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa 8 talata. Sila na may parang isang taong sumagot. Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Ang kautusan ay nagumpisa sa bundok ng Sinai. Ito ay nagmula sa Diyos na may mabuting layunin. Subalit ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao ay makikita natin na ang kautusan ay mayroong hangganan, natapos ang pamamalakad nito sa krus ng Kalbaryo. Ang kautusan ay ibinigay upang ituwid ang ating lumang pagkatao. Subalit ang lumang pagkatao ay mapanghimagsik at mararahas. Bunga nito, ang layunin ng kautusan ay hindi naganap. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol dito. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Akala ng maraming tao ngayon, kaya nilang magkaroon ng ganap at katanggap-tanggap na buhay. Kaya naman, pinagsusumikapan nilang makatira sa magagara at maaliwalas na lugar na sa palagay nila ito ang langit. May mga puno ng kahoy sa paligid at sariwa ang hangin. Matatanaw mo ang mga bundok sa hindi kalayuan at ang pagsikat ng araw sa bawat umaga ay para bang punong-puno ng pag-asa. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng magandang hanap buhay. Ang magkaroon ng ulirang asawa at tamang bilang ng anak, ito ang pinakamimithi ng marami ngayon. Marami ang nasa ganitong kalagayan ngayon. Malimit na sila ay tinatawag ng mga taong matagumpay. Subalit karaniwan sa kanila ay walang kapayapaan dahil sa mga suliranin. Mayroon silang malaking utang at nagkakaroon ng karamdaman. At kung walang sapat na patnubay sa mga anak, ay naliligaw ng landas. Masasabi na lang nila sa bandang huli na may kulang sa kanilang buhay. Ang pagsunod sa kautusan ay kaganapan ng buhay. Walang krimen, may iwasan ang mga problema sa lipunan at katarungan ang hatid nito. Subalit sa karanasan ng mga Israelita, nakita nila na hindi ito kayang sundin. Sunod-sunod na paglabag ang kanilang nagawa, hindi sila kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan nilang ayusin ang problema ng lumang pagkatao sa kanilang buhay upang ganap na masunod ang sampung utos, hindi sa sariling lakas, kundi sa tulong ng Panginoon. Tayong lahat ay mayroong lumang pagkatao. Ito ay pagkapuot sa Diyos. Hindi ito kailanman susunod sa Kanya at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang masamang takbo ng isipan at ang makasariling kagustuhan ang nagahari sa tao. Puno ng mga tukso ang sanlibutan. Dahil dito, kung susuriin ang ating sarili, ang tangi nating patutunguhan ay ang kaparusahang walang hanggan. Kaibigan, nararanasan mo ba ito sa iyong sarili? Ikaw ba ay bigo na matupad ang kalooban ng Diyos? Salamat sa Diyos dahil mayroon siyang bagong pamamaraan upang ang pagsunod sa Kanya ay iyong magawa. Nagpatuloy ang usapan ng Diyos at ni Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises sa talata 9 ay ganito, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap ng naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Diyos ang pasya ng mga tao. Marami ang nagnanais na sana ay nasaksihan nila ang mga pangyayari sa bundok ng Sinai. Halimbawa, kung mayroong mga panganib na nagaganap tulad ng malaking sunog, barilan o di kaya ay banggaan ng sasakyan, nandoon din ang maraming tao. Hindi natin iniisip ang panganib na maaaring idudulot nito. Akala ng iba, napakagandang pangyayari noong ibigay ng Diyos ang sampung utos. Minsan nagtanong ang isang babae sa mga ngaral ng Biblia. Sinabi ng babaeng ito na, siguro napakagandang pagmasdan noong ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos kay Moises. Sinagot siya ng mga ngaral na iyon at sinabing, wala akong makitang maganda sa pangyayaring iyon sapagkat isa iyong nakatatakot na pangyayari. Marahil nagulat ang babae sa sagot ng mga ngaral, subalit iyon ang katotohanan. Sa talata 10-11 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas, kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuutan at humanda sa makalawa sapagkat ako ang Diyos ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Nakakatakot ang pangyayaring ito. Subalit, sundan natin ang sumunod na mga pangyayari. Ganito ang mababasa natin sa talatang 12. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila na huwag aakyat sa bundok ni sasalingin ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin. Isang balita ang napanood ko sa telebisyon. Kuhang-kuha ng kamera kung papaano pinabagsak ng lalaki ang batang hawak niya. Hindi lamang isa o dalawang saksak ang tinanggap ng bata, kundi marami. Dahil sa ginawa ng lalaki na iyon, binaril siya ng pulis at namatay. Nakita rin sa telebisyon kung papaano bumagsak ang World Trade Center noong 11 ng Setyembre 2001. Ang mga digmaan sa iba't ibang sulok ng daigdig ay napapanood din. Marami ang nagsasabi na para lamang pelikula ang mga ito. Tulad ng marami, kung minsan ay ganoon din ang aking pakiramdam. Ngunit iba ang mararamdaman kung nasa lugar ka mismo ng mga pangyayaring iyon. Kitang-kita ko kung papaano nagtagaan ang dalawang lalaki sa aming lugar. Noong una ay naghahabulan sila. Nang sila ay nagpang-abot, wala silang takot na nagtagaan. Dahil marahil ng aking kabataan, hindi ko kayang tingnan ang pangyayaring iyon. Ipinapakita lamang nito na iba ang pakiramdam sa napapanood sa telebisyon. Iba rin ang pakiramdam sa aktwal na pangyayari. Kahanga-hanga ang pagkakagawa ng pelikulang Ang Sampung Utos ng Diyos. Sa umpisa ay uulit-ulitin mo itong panuorin. Subalit, nakakatakot ang pangyayaring iyon noong panahon ni Moises. Mamamatay ang sinumang hindi makakasunod sa mga tagubili ng Diyos. Kung ikaw at ako ay nasa pangyayaring iyon, ako ay naniniwala na hindi tuwa, kundi takot ang ating mararamdaman. Basahin natin kung papaano papatayin ang sinumang lalabag sa mga tagubili ng Diyos. Ganito ang mababasa natin sa mga talatang 13-16 sa pamamagitan ng bato o pana, maging tao o ahayop, at sinumang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding sasalingin. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng tambuli, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at ipinahanda ang mga tao upang sumamba at nililis nila ang kanilang mga kasuutan. Sinabi sa kanila ni Moises, "Humanda kayo sa makalawa, huwag kayong magsisiping." Kinaumagahan na ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot na makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. May kwento sa akin ang kasamahan naming pastor tungkol sa kanyang karanasan tuwing dumarating ang bagyo. Sa tuwing kikidlat at kukulog noong siya ay bata pa, takot na takot siya. Pakiramdam niya ay babagyo na naman. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kawayan at kahoy, kaya't kailangan nilang umalis sa kanilang bahay at lilipat sa bahay ng kanyang tiyahin sa hindi kalayuan. Ito ang paulit-ulit na pangyayari tuwing dumarating ang bagyo. Mahirap ilarawan ang nangyayari sa bundok ng Sinai. Isang bagay lamang ang aking natiyak. Ang pangyayaring iyon ay hindi gaya ng isang parada na nakakatuwa. Ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang kautusan ay kagila-gilalas. Ako ay naniniwala na ang mga Israelita ay nanginig sa takot sapagkat ito ay kamangha-mangha. Pinagsabihan ni Moises ang mga Israelita ayon sa tagubili ng Diyos. Ayon na rin sa tugon ng mga tao, naghanda sila upang pumunta sa paanan ng bundok Sinai. Bagamat takot ang namamayani sa mga tao, ako ay naniniwala na ilan sa kanila ay mayroon pa rin kagalakan sa kanilang mga puso. Ito ay ayon sa kanilang sabay-sabay na tugon na mababasa sa talatang 17. Pagkatapos ng maingat na pag-uusap, pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok, tulad ng usok ng isang pugon, at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Diyos ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan sa kagustuhang makita ako sapagkat marami ang mamamatay." Akala ng ilan sa mga Israelita, makakakita sila ng isang nakaaliw at nakakawiling tanawin. Bagamat ang pangyayaring iyon ay karanasang hinding-hindi nila malilimutan, wala silang nakitang anuman. Subalit mayroon silang narinig at iyon ay isang tinig mula sa Diyos. Magpahanggang ngayon, ito pa rin ang katotohanang dapat nating paniwalaan. Ganito nakapanlilinlang ang mga tao ngayon. Upang makapanlinlang, sinasabi ng ilan na nakita nila ang Diyos. Ginagawa nila ito sa pansariling kapakinabangan. Tuwing mahal na araw, malimit mangyari ito sa ating bansa. Sa ganitong mga pagdiriwang, marami ang napapabalitang nagpakita ang Diyos sa isang lugar. kalimitan itong nagaganap sa malalaking simbahan. Dahil dito, dumadagsa ang maraming tao na may iba't ibang hangarin, hangad ng iba, ang gumaling sa kanilang karamdaman. Ang ilan ay upang makakuha ng kakayahang makapanggamot. May mga tao na nagpupunta dahil sa kanilang pagiging relihiyoso. Dahil sa ganitong mga pangyayari, mag-iisip ka kung ano ang motibo ng mga taong nagsasabi nito. Kung pag-aaralang mabuti, masasabi na pera ang dahilan ng lahat ng ito. Ang tubig o langis na sinasabing pinagpala ng Diyos na siyang nagpakita ay ipinagbibili. Sa paniniwalang nakapagpapagaling ito ng karamdaman, bibili nito kahit na sa magkanong halaga. Mahirap at mayaman ay nagiging biktima ng ganitong gawain. Subalit, gaano ba ito katotoo? May mga magpapatunay na nakita daw nila ang Diyos. Pinagbilinan pa raw sila upang gawin ang isang misyon sa karanasan ng mga Israelita sa bundok ng Sinai at ayon na rin sa sinasabi ng Bagong Tipan, walang nakakita sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa Juan 1, talata 18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Kung minsan, talagang mahirap unawain ang tao. Mayroong iba na ipinagpipilitang nakita ang Diyos, ngunit talagang hindi naman nakita. At ito ang pinaniniwalaan ng marami. Samantalang si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao, gumawa ng himala at lumakad sa lupa, ay ayaw paniwalaan ng iba. Sa apat na huling talata ng Kabanata 19, ay patuloy pa ring ipinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan, na ang karumihan ng tao kailanman ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Ganito ang kanyang sinabi sa talata 22 hanggang 25. Ang mga saserdoteng lalapit sa akin ay kailangang maglinis ng kanilang sarili, kung hindi parurusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao, sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga saserdote at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay parurusahan ko. Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Ang patuloy na paalala ng Diyos kay Moises ay nagpapakita ng isang mensahe. Mapapansin sa mga talatang 22 hanggang 25 na paulit-ulit na nagbigay ng babala ang Diyos tungkol sa mga taong lalapit sa Kanya. Maliwanag na kamatayan na magiging bunga ng kanilang paglabag sa utos na ito. May dahilan ang bawat taong lumalapit sa Diyos. Alam ng Diyos ang layunin ng mga Israelita na nasa paanan ng bundok. Ang layunin ito ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na ngayon, ang mga taong sumasamba sa Diyos ay may iba't ibang layunin. May mga taong sumasamba dahil sila ay tanyag sa simbahang iyon. Ang iba naman ay dahil nais nilang ipagmalaki ang kanilang kasuutan. Mayroong ding sumasamba lang dahil mayroon silang tungkulin sa iglesia at ang iba ay dahil mayroon silang makukuha sa simbahan. Kung ang ating layunin sa paglapit sa Diyos ay dahil sa ganitong mga layunin, nanganganib ang ating kalagayan sa Kanya. Isang mangangaral ang nagsabi na ang pangako ng mga Israelita upang sundin ang 10 utos ng Diyos ay isang pagkakamali na kanilang nagawa. Dapat sana'y pinag-aralan at kinilala nila ang kanilang sarili at tiningnan kung gaano sila kahina. Makikita dito ang malaking pagkakaiba noon at ngayon. Sila ay nabubuhay ayon sa kautusan, samantalang tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Hindi ba't kailangan natin itong ipagpasalamat sa Diyos? Dahil sa biyayang ito, makakaya nating gawin ang kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa tulong ng Banal na Espiritu. Kaibigan, anuman ang iyong kalagayan sa oras na ito, kaya kang tulungan ng Diyos. Kung sa iyong akala ay wala ka ng pag-asa dahil sa bigat ng iyong kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. ang paanyaya ng Panginoon ay bukas para sa lahat. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 11, 28-29, ay ganito ang sinasabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa." Sa aklat ni Propeta Isayas ay mayroon din pong paanyaya sa Kabanata 55, talata 6-7. Basahin natin ang sinasabi. "Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tawagin ninyo habang siya ay malapit. Talikdanan ng masama ang kanyang lakad at ng taong liko ang kanyang pag-iisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya ay magpapatawad." Sa aklat ni Propeta Jeremias ay ganito po naman ang nasusulat sa Kabanatang 20, talata 12-13. "Kung magkagayon, tatawag kayo sa akin, dudulog kayo at mananalangin sa akin at didinggin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at inyong masusumpungan kung hahanapin ninyo ako ng buong puso." Ang mga paanyaya at pangako ng Panginoon ay nananatili kailanman. Mga kaibigan, ngayon din dumulog kayo sa Diyos. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon at tutugunin niya ang inyong kalagayan at pangangailangan. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa oras na ito. Muli, salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami na ito po ay maipamuhay sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung nag-isa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng darahamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay